Areena.
Ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Jos naisen aivot vaihdettaisiin sikiön aivoihin, mitä tapahtuisi? Mitkä asiat nousisi tärkeimmiksi aivojen kehittyessä ja miten nämä asiat peilaavat tätä nykyistä ympäröivää todellisuuttamme? Ohjaaja Yorgos Lanthimos tutkii muun muassa näitä teemoja palkintoja voittaneessa elokuvassaan Poor Things, jota tähdittävät Emma Stone ja Willem Dafoe. Elokuvaansa on ristiriitaisia arvioita, mutta sitä on myös veikkailtu tämän vuoden Oscar-rohmuksi. Tervetuloa elokuvakriitikko ja tietokirjailija Leena Virtanen.
Moi.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVin erikoistutkija Jari Sederkeen.
Kiitos.
Sekä kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist.
Moi moi.
Moi. Hei, ilman että mennään sen tarkemmin vielä sisältöön eikä yksityiskohtiin, niin kysyn teiltä aluksi ihan yksinkertaisen kysymyksen. Tykkäsittekö te tästä elokuvasta?
No elokuvahan on semmoinen, että siitä ei välttämättä tarvitse tykätä lainkaan. Tai sitten voi tykätä vähän, tai sitten voi tykätä paljon, niin kuin nähdään joistakin kriitikkoja tällaisessa vastaanotossa, että niin kuin innostutaan, ikään kuin lähes hypetetään sitä elokuvaa. Mutta mä luulen, että Lanthimos on aina tehnyt sellaisia elokuvia, jotka niin kuin jakaa yksilönkin mielipiteitä, että on aivan selvästi siellä semmoisia elementtejä, joita ei ole tarkoitettukaan pidettäväksi. Mm. Eli siellä on se on niin outoa maailmaa, että jos joku siihen sopeutuu 100-prosenttisesti niin, tai edes täysillä, niin mä oon ainakin yllättynyt.
Mä sopeuduin lähes täysillä. Mä pidin todella paljon, olen pitänyt Lanthimoksen aikaisemmistakin elokuvista, mutta pidin tästä enemmän. Mä en lähtisi ehkä siihen niin kuin isoimpaan hehkutukseen mukaan, että mun mielestä siinä on asioita, joiden takia se jää siitä, että en varauksetta julista mestariteokseksi, mutta mun mielestä se on erinomaisesti tehty erinomainen ja erityisesti erinomaisen kiinnostava elokuva ajatella.
Ja Leena?
No mä en oikein tykännyt, että siis mä oon nähnyt sen vaan kerran ja siitäkin on nyt, niin kuin, että mä näin sen siinä alkuvaiheessa, kun siitä ei ollut vielä niin kauan paljon tietoa reaktioista tai muuta. Mutta mun mielestä mä luulen, että me tässäkin niin kuin törmätään siihen, että ne on nimenomaan siis Lanthimoksen leffat muutenkin semmoisia, että ne on, että siinä on kysymys myös makuasioista ja huumorintajusta. Ja tämä nyt ei vaan ole semmoista outoa, että mä pidän kyllä outoudesta, mutta Lanthimoksen outous ei ole aikaisemminkaan uponnut muhun, että ei myöskään tämä. Mutta tässä on paljon aineksia sitten muuten, mistä kyllä voidaan, tulee varmasti keskustelua
aivan
tässä.
Varmasti.
Oletteko te samaa mieltä siitä, että tämä on niin kuin Lanthimoksen helpoin elokuva kuitenkin?
Mä oon samaa mieltä.
Joo, voi olla. Siis on se, ehkä se on just sen yksi heikkous itse asiassa, että se on vähän. Että se on helppo.
Mä ajattelin tälleen samalla tavalla ensimmäisen kerran jälkeen. Mä oon nähnyt sen kaksi kertaa ja toisella kerralla vein kaikki kritiikkini sinne mukana katsomaan ja sitten niistä karis suurin osa pois sit sillä kertaa, että pidin uusinta katselulla vielä enemmän kuin ekalla kerralla. Okay. Mutta siellä on silti asioita, joista. Tai musta se on ehkä just se vaivaannuttavuus, joka niissä on jotenkin tosi esillä Lanthimoksen leffoissa, niin se on niiden hienouksia. Ja sitten mä itse pidän siitä, että joku asia jää vaivaan ja sitten miettii sitä ja pähkäilee, että mikä tämä juttu nyt oli. Ja siinä oli aika paljon semmoista. Ihan ekalla kerralla mä näin sen festivaalilla ja silloin katsoi niin paljon elokuvia, että sitten se jotenkin sen miettimiseen ei jäänyt samalla tavalla aikaa.
No, montako tähteä annat Poor Things-elokuvalle, jos enimmäismäärä on 5 tähteä?
Mä en pidä tähdittämisestä, mutta kyllä mä varmaan 4,5 voisin antaa.
Aika hyvin. Leena?
No mä joudun työkseni tähdittämään, niin se tulee rutiinilla. Mä antaisin 3.
Okei. Okay,
mä jään tuo väliin niin kuin maata kiertävälle radalle varmaan.
Tässä kohtaa on hyvä varoittaa sit kuuntelijoita, että ohjelmassa tulee varmaan jonkinlaisia juonipaljastuksia, joten jos olette vasta menossa katsomaan Poor Thingsia, niin kannattaa sitten sen jälkeen palata Yle Areenaan kuuntelemaan tämä Kulttuuri Ykkönen podcastina. Niin, millainen tarina elokuvassa on, jossa pitää oikein tiivistetystä esittää, Janne?
tiivistäminen on tämän elokuvan kohdalla vähän ehkä hankalaakin, mutta se on siis tämmöinen, sanoisin, aikuisten satu on semmoinen aika yleinen termi, jota voi käyttää sitten, mutta se on fantasiamaailmassa tai tämmöisessä steampunk-henkisessä maailmassa tapahtuva tieteiselementtejä tai kauhuelementtejä sisältävä tarina sosiaalisesta kontrollista siitä, millä tavalla ihmisiä pyritään kontrolloimaan käytöstapojen ja yhteiskunnallisten, ei ehkä olosuhteiden, mutta asioiden kautta. Mutta se niin kuin itse tarina on sellainen, että tämmöinen hullu tiedemies, jota Willem Dafoe esittää, Godwin Baxter, on löytänyt tai saanut käsiinsä itsemurhan tehneen naisen ruumiin, ja sitten tämä nainen on ollut raskaana, ja se on siirtänyt tämän sikiön aivot siihen naiseen, ja sitten tämä nainen Bella Baxter, joka on sitten ikään kuin Godwin Baxterin Otto-tytär, niin kehittyy sitten elokuvan aikana, että se alkaa tilanteesta, jossa sillä on, onko se nyt 28-vuotiaan siinä elokuvassa, naisen ruumis ja vauvan aivot, ja sitten se henkinen kehitys lähestyy sitä.
Tämä tiedemies herättää hänet henkiin uudestaan.
Ja sitten se Bella Baxter lähtee karkaa maailmalle etsimään itseään ja sen tavallaan pääpointtina sen elokuvan on se, että hän ei, koska hän lähtee siitä asetelmasta, että hänellä on ikään kuin lapsen aivot, niin hän ei tunne häpeää. Ja sitten tilanteessa, jossa hänelle esitellään se, että hei, että yhteiskunnassa ei toimita tällä tavalla, niin hän sitten päättää viitata kintaalla sille ajatukselle ja mennä kokemaan maailmaa ilman häpeää, ja sitten siinä näytetään, että mihin se voi kehittyä. Se tavallaan elokuvan tarkoitus mun mielestä on satiirin tavoin esitellä meille, että mitä kaikkia asioita meidän maailmassa kontrolloidaan tai pyritään kontrolloimaan, mitkä on oikeastaan vähän päättömiä ja järjettömiä.
Jokuhan on sanonut elokuvan vertautuvan jollain tasolla Barbieen. Niin mitä sanot?
No joo, siis mä voin sanoa tästä nukketeemasta. Mulle nimittäin tuli kanssa nyt mieleen, kun mä katsoin sitten vielä kolmannen elokuvan, jota te ette ehkä ole vielä nähnyt, mutta mä mainitsin sen silti. On Barbie ja sitten tämä Poor Things, jossa nimenomaan on niin kuin tämä nukkemainen nukkehahmo, jota ne miehet, niin kuin, tai varsinkin tämä hullu tiedemies niin kuin muokkaa. Mutta sitten on myös tulossa on Sofia Koppolan elokuva Priscilla, joka kertoo Priscilla. Niin, se kertoo Priscilla Presleystä, ja siinä se näkökulma on just se, että miten Elvis ottaa sen pikkutytön, käytännössä 14-vuotiaan tytön, sinne Gracelandin kotiinsa ja sulkee sen ja pitää sen eristyksissä ja rakentaa siitä itselleen niin kuin sen ihanen vaimon. Niin se on hyvin rinnakkainen tälle niin kuin myös nimenomaan tälle Lanthimoksen elokuvalle. Ja sitten kun muistetaan, että meillä on vielä se Barbie siellä pohjalla, niin kyllä tästä kieltämättä tulee sellainen mieleen, että nuket, että eletäänkö me nyt jotain nukkeen aikaa.
Niin, nukketeemahan on vanha, siis tämä mekaaninen nukke, johon ihminen rakastuu, E.T.A. Hoffmannin ihan klassikko satu. Ja jos nyt siitä ja sitten Frankensteinin hirviöstä on otettu muutamiakin elementtejä tähän elokuvan alkuun, niin sitten voidaan miettiä, että mihin se lähtee liikkeelle. Se, mitä Janne et sanonut, niin yhtä sanaa kiinnosti tuossa. Sä et sanonut kertakaan sanaa sääntö. Ja se on kuitenkin Lanthimoksen niin koko elokuvan tuotannon semmoinen peruskuvio, että hän vastustaa sääntöjä. Että se on ihan selvää, että jos joltain ohjaajalta tämmöistä author-elementtiä hakee, niin se on häneltä. Ja sehän näkyy tässäkin, että kun tässä nyt on kehittyvä lapsesta hyvin nopea, ja se täytyy mainita, että hän siis kehittyy paljon nopeammin kuin tämä ihmislapset noin normaalisti, että jostakin syystä, jota meille ei kerrota, mutta kuitenkin valtavaa vauhtia, mutta joka tapauksessa säilyy alussa, ja on mielenkiintoista katsoa, että minkälaisia ihmisellisiä elementtejä tässä henkiin herätetyssä nukkemaisessa, nukemasti liikkuvassa ja puhuvassa ja käyttäytyvässä lapsen aivoisessa aikuisessa sitten onkin, niin mitkä asiat häneltä puuttuu. Ja niin kuin lapsilta usein puuttuu tämä sääntökokoelma ja häneltä puuttuu se ja sitten puuttuu kokemukset. Ja vaikka se on 28-vuotias, sitten puuttuu tunteet, mutta sehän ei ole pelkästään niin kuin täältä tästä lapsesta ja nukesta johtuvia asioita, vaan se johtuu myös tästä Jumala-isästä, koska tämä isä, tiedemies, joka on itse kidutettu lapsena ja paloteltu ja pilkottu, hänellä on ollut ihan yhtä hullu isä siinä pohjalla, ja hän on kasvattanut nimenomaan niin kuin rationaliteettiin, eli että tiede ratkaisee kaikki asiat, ja näin tästä tulee tämä pari, tämä tunteet, jotka ovat tunteet, ovat kuin pistin rationaliteetille. Tämä keksi viime yönä tämän hienon virkkeen. Tunteet ovat kuin pistin rationaliteetille. Ja sitä voi miettiä toisinkin päin, että onko rationaliteetti sitten niin kuin estääkseen niitä tunteita. Ja tämän niin kuin molemmin suuntaisen kytkennän kautta tässä pohditaan aika paljon sellaisia asioita, jotka ovat varmasti yksi tekijä siinä, että me välillä aina häiriinnytään asiasta. Että se vierottaa tunteista se elokuva, mutta samalla se saattaa joitakin houkutella niihin tunteisiin.
Kyllä, ja mun mielestä niin kuin, kohtauksesta kohtaukseen välillä toimivammin ja välillä vähemmän toimivasti. Mulla oli myös siitä Barbista semmoinen ajatus silloin, kun molemmat näin ekan kerran, että Barbie on ikään kuin, Barbie käsittelee ehkä varsinkin naisen asemaa maailmassa aika silleen, en tiedä teoreettisesti, mutta teorian kautta. Ja sitten tämä taas käsittelee enemmän sen eletyn kokemuksen kautta. Ja Priscilla on ehkä sitten niinku vielä yksilön kautta mun mielestä, jos yrittäisi.
Joo, ehkä mä voisin sitten näin, kun roolini tässä on ollut tämmöinen feministinen ilonpilaaja, niin mä tiivistäisin sen juonena sen yhden katselun, kun mä oon nähnyt sen siis vaan kerran Poor Thingsin. Niin tiivistän sen niin, että mun mielestä se kertoo vammaisesta nuoresta naisesta, jonka seksuaalista kehitystä nämä miehet tarkkailee. Ja sitten se toki vapautuu siitä, me voidaan puhua siitä sit vähän vielä erikseen sit siitä, että mitä se vapautuminen sitten taas tarkoittaa niin kuin just miesten näkökulmasta, mutta näin mä sen katsoin ja mun mielestä siinä ei, niin kuin, se on tavallaan kuin se lantimas lupa, just niin kuin säkin sanoit Jari sitä, että tavallaan, niin kuin, että miten se rikkoo niin kuin sitä, että mitä me odotetaan. Mutta mun mielestä se on niin kuin, se antaa lantimoksen, niin kuin se, tässä varsinkin, kun tässä on näin radikaali tämä koko tämä estetiikka ja kaikki, josta mä kyllä pidin sinänsä, niin sitten se kuitenkin on pohjalta semmoinen niin kuin mulle liian jotenkin sovinnainen. Ja varsinkin just se tapa, millä se käsittelee sitten tätä seksuaalisuutta ja miestä ja naista. Mutta ehkä se kertoo, mun mielestä kertoo miehistä enemmän. Se ei ole oikeasti semmoinen aito päähenkilö siinä se Bella. Tämä on se mun,
mä on
mitä mä sen niin kuin ensin näin.
Mä oon osittain samaa mieltä. Se, mä en ole varma, että pystyykö sitä vertaamaan suoraan, että se olisi vammainen henkilöhahmo, kun se kehittyy.
Mutta Emma Stone näyttelee sitä, kuin se olisi. Siis se on ottanut ne, että se mua ehkä hämää siinä just, koska
se vääntelee.
Se liikkuminen, se fyysinen olemus on niin kuin mun mielestä otettu vammaisilta. Ja kun mä oon niin kuin aikoja sitten jo oppinut tavallaan sen, että mun mielestä vammaiset itse protestoi paljon sitä vastaan, että minkä takia ei vammaiset näyttelee vammaisia, joka on mun mielestä erittäin perusteltua. Niin sen takia mä niin kuin hämmästyin sitä, että se olisi mun mielestä sitten ehkä voitu toteuttaa eri tavalla se Bella. Että sitä ei ole niin kuin mun mielestä sitten, se on yksi asia, jota siinä ei ehkä ole ajateltu tarpeeksi.
Niin, mä jotenkin ajattelin, että se ottaa tavallaan motoriikkaansa haltuun, että se on enemmän niin kuin vaikka taapero ja sitten kehittyy siitä. Mutta se on siis, ymmärrän mistä.
Mutta se ei ole mun mielestä lapsenomainen. Niin kun mä ajattelin just, että jos se olisikin niin kuin, musta siinä on vähän, mun mielestä se on vammainen, aivovammainen niin kuin nainen.
Niin.
Ennen kaikkea just se, että sit kun se löytää sitä seksuaalisuutta, niin se elokuva sit seuraa sitä. Että se on, silleen mä sen näen.
Mutta se on ehkä oleellisempi pointti, mä oon samaa mieltä, että se kuvaa sitä tavallaan miesten maailmaa tai sitä miesten yritystä kontrolloida sitä. Ja mun mielestä oikeastaan niin kuin mulle katsojana helpommin lähestyttävät varmasti oman sukupuolen takia kohtaukset oli semmoisia, missä tunnisti semmoisia niin miehisiä käyttäytymismalleja, semmoisia niin kuin vaikka Mark Ruffalon hahmo Duncan Wedderburn kulkee mun mielestä uskomattoman matkan semmoisesta niin kuin vastenmielisestä pelimiehestä tai Kalle Kinnunen kirjoitti Suomen Kuvalehdessä mun mielestä hienon sanan dandyhyypiö, niin semmoisesta sitten siihen, että sen miehinen ego on täysin murtunut, koska joku on niin kuin näyttänyt sille kaapin paikan, mun mielestä sillä Bellalla on kuitenkin koko ajan oikeastaan vahva oma tahto siihen, että se tietää, mitä se on tekemässä.
Joo, mutta siis sillä jotenkin mun mielestä näkökulma on silti niin kuin se miesten, niin se, että se kertoo miesten peloista ja hämmennyksestä se elokuva enemmän kuin naisen vapautumisesta.
Mahdollisesti. Emma Stone olisi varmastikin eri mieltä, mutta hän on ehkä puolueellinen siinä
joo,
asiassa.
Tai niin kuin se, että pohditaan sitä vielä, mutta siis mun mielestä se on kuitenkin se, miten mä niin kuin katson sitä ja onhan se nyt siinä kuitenkin, sit mä vähän häiritsee se, että me nähdään niin monta Emma Stonein näyttelemää orgasmia, että silloin siinä tulee se semmoinen tirkistelyn fiilis, niin kuin, että onko ne niin kuin ihan ketä varten ja että vaikka ne onkin, se osa niistä on semmoisia, joissa se on niin kuin olevinaan yksin, mutta silti, että miksi, ketä se estetisointi ikään kuin, kenelle se on tehty.
Joo, no tietysti täytyy muistaa, että Emma Stone on myös elokuvan tuottaja, että hän on kyllä päässyt tähän määräämään, että millä lailla hän siinä elokuvassa on.
Joo, sitä mä en epäile yhtään, että se olisi niin kuin siitä kysymys.
Toinen asia vielä, mihin mä tuossa puuttuisin, että mä oon kyllä enemmän vähän Jannen kannalla nyt tässä, koska se on ihan selkeä, että se on lapsi, niin kuin pisteeseen X asti. Eli olipa nyt kehitysvaihe mikä tahansa, se on joka tapauksessa lapsi ja suuri osa siitä käyttäytymistä. Jos miettää sitä käyttäytymistä muuten, paitsi tämän ulkoisen kävelyn opettelun ja puheen opettelu, siinä tapahtuu nämä molemmat. Ja sitten hän opettelee ikään kuin erilaisia tuntemuksia, eli hän saa ensimmäisiä kokemuksia, joista keskeinen on sitten se seksuaalisuuden löytyminen siellä ruokapöydässä tavalla, joka hämmentää tietysti kaikkia muita. Ja siinä se on se vaihe, jolloin tulee tämä sääntömaailma peliin, jolla hänelle aletaan antaa näitä nämä miehet siinä ympärillä, koska eihän hänellä ole niitä naisia siinä ympärillä, äitihahmoja olemassa, vaan ne on ne miehet, jotka antaa näitä sääntöjä, ja joista hän sitten sanoutuu ikään kuin irti näiden kokemuksensa perusteella, että tämä on kiva. Mielenkiintoista oli myös se, että kun hän saa niitä lapsen raivareita. Ja nytten mua aina kiinnosti se, että koska aika usein me liitetään ikään kuin raivarit tällaisiin tunteisiin. Sitten me tiedetään paljon, meillä on kaikilla sellaisia kavereita, jotka saa sellaisia raivareita, jotka voi olla tunteiden niin kuin sysäämiä, mutta et niin se ei ole mitään järkeä. Et se menee niin kuin ihan överiksi se homma. Ja tämä oli tämä, että lapsen raivarit ovat irti ikään kuin tunteista, vaan ne on vaan raivareita, jotka tulee tästä niin kuin aivomyrskystä, joka ihmiselle jossakin tilanteessa aina tulee. Ja ne on niinku perustelemattomia, ne on sääntöjen ulkopuolelta. Ja tässähän on vielä tämä, että tämä isähahmo ikään kuin antaa hänelle vapaat kädet muun muassa siellä ruumiin avauksissa sitten puhkoa reikiä kuolleeseen ruumiiseen. Eli lapsesta tehdään niinku tietyllä lailla uutta hirviötä, lujaa vauhtia, mutta hänestä ei kuitenkaan tule hirviö, koska hän löytää sen seksuaalisuutensa hirvittävän varhain. Ja tämä on tämä kritiikkikohde myös, että puhutaanko me, kun se on lapsiaivoinen, 28-vuotiaan naisen ruumiissa, niin miten me suhtaudutaan niin kuin lapsen seksuaalisuuteen? Ja tämä on varmaan ollut tuolla maailmalla se tärkein kritiikin kohdekin, että sitä on ikään kuin tyrmätty sillä perusteella. Ei sillä perusteella, että maailma on täynnä eri lailla käyttäytyviä Don Juaneja, patriarkaalisia valvovia isiä ja nössöjä miehiä, jotka haluaisivat ikään kuin parasta, mutta itse asiassa alistuvatkin kaikkien muiden tahtoon siinä, mukaan lukien tämän naisen tahto. Eli nämä mieskuvat on kyllä aika heikkoja siinä, että ne ei todellakaan ole niin siitä huolimatta. On heissäkin oma mielenkiintoisa, ja me voidaan palata
näihin.
Niin, on
aika sellaisia yksitasoisia.
Niin, mutta kun me aletaan miettiä siis syntymää ja kuolemaa, niin silloin näille miehille tulee paljon enemmän kuin tässä elämänvaiheessa.
Tähän väliin sanoisin vaan sen, kun sitten taas Maija Alander kirjoitti minusta erittäin hyvän arvion Hesarin tästä, niin hän niin kuin totesi lopussa siitä, että tämän elokuvan jakaa antaa mahdollisuuksia hyvin moneen eri näkökulmaan.
Totta.
Ja sitten sen takia sitä pitäisi tietysti nähdäkin vähän useamman kerran, että kun minulla on tämä yksi katselukerta, niin minulla on sitten tämmöinen yksi näkökulma. Mutta se on ihan totta. Ja sitten taas just tuo, mitä Jarikin nyt tuossa puhui, just esimerkiksi miettiä sitä, että lapsenomainen. No siis aika monet vammaiset ihmiset ovat lapsenomaisia, että kyllä mä nyt silti pidän siitäkin vähän kiinni, että kyllähän kysymys on just siitä, että miten he, niin kuin, Ja no. se sen niin kuin fyysinen olemus sitten kuitenkaan ehkä niin kauheasti muutu siinä, että vähän se...
Se siihen ihan lopussa se on, jo hyvin normaali se, miten se on. Ja se meni multa ekalla kerralla ohi, että tokalla kerralla se meni niin kuin... Huomasi, kun kiinnitti huomioon siihen, että se on sitten niin kuin kävelee ja on, se ei enää niin kuin ollenkaan kulmikas.
No joo,
Joo, se, ja mun mielestä tuon elokuvan rikkaus on nimenomaan siinä, että se altistuu monille tulkinnoille. Ja samalla niin kuin sen mun mielestä hienouksia on se, että se altistuu niin kuin ihan avoimesti kritisoitavaksi myös. Että se on silleen, että tässä on tämä paketti ja... Ajatelkaa mitä haluatte ja tulkitkaa mitä haluatte, ja sehän on niin kuin Lantimoksen myös perusjuttu. Ja mun mielestä toi rinnastuu tosi kiinnostavasti Lantimoksen, oliko se viimeinen vai toiseksi viimeinen Kreikassa ohjaama elokuva Dogtooth, joka on yleläistetty Kulmahammas nimellä, jossa on perhe, jonka ainakin isä tai ne vanhemmat pitää lapset kotona eristyksissä muusta maailmasta, ja ne lapset opetetaan ihan omituisiin sääntöihin, että ne ei uskalla mennä ulos, ne ei uskalla astua kotiportista, koska ne pelkää, että jos ne laittaa jalan siihen, niin jotain pahaa tapahtuu, ja ne näkee, kun lentokoneet lentelee taivaalla, ja toivoo, että ne putois, koska sitten kun niille on opetettu, että kun lentokone on pudonnut, niin se on semmoinen pieni leikkilentokone, millä ne saa lennättää sitä pihalla. Ja siinä kaikki tämän perheen lapset on aikuisia, mutta ne käyttäytyy niin kuin lapset myös, ja se on tosi kiinnostava katsoa tähän, että siinä on samalla tavalla sit niin kuin perhekontekstissa kyse siitä kontrolloimisesta, ja Lantimos jossain haastattelussa sanokin, että tämä on ikään kuin, ei jatko-osa sille, mutta tämä on ikään kuin sit se vaihe, mikä tapahtuu sitten, kun sieltä perheestä lähtee maailmaan.
Miten te vettaatte Hannemia? Anteeksi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Poor Things-elokuvasta kriitikko ja tietokirjailija Leena Virtasen, KAVin erikoistutkija Jari Cedergrenin sekä kulttuuritoimittaja Janne Sundqvistin kanssa. Mä siirrän pikkusen tätä keskustelupainopistettä Skifiin. Ja tässä tuli mainittua jo jossain vaiheessa steampunk, tämmöinen estetiikka, ja sitten myöskin taikasana Frankenstein, josta selvästi tämä tarina ammentaa vaikutteita, niin tätä Frankenstein-tarinaa on luettu myös tieteen kritiikkinä, ja pitää muistaa, että Mary Shelleyn Frankensteinhan on Skifin oikein perusteoksia, että siitä niin kuin tavallaan kaikki on lähtenyt liikkeelle Skifissä. Eli ihminen keksi jotain, mikä kuuluu Jumalan alueelle, ja tämä tiedemies tässä Poor Things elokuvassa on nimeltään Godwin, ja käytetään lyhennettä God, eli Jumalaa. Ja tämä yleensä tekee keksinnön, jota ei olisi pitänyt tehdä, ja siitä syntyy tragedia. Niin kuinka paljon te näette tätä yhtäläisyyttä tämän Frankenstein-tarinaan tässä Poor Thingsissa?
Mun mielestä se on käänteinen versio, että tuossahan syntyy pikemminkin komedia tai silleen, että siinä päästään ikään kuin vapauteen siitä kontrollista. Mä oon lukenut viime viikolla sen Alasdair Grayn romaanin myös Poor Things, johon tämä leffa perustuu, ja siinä musta tuntuu, että se on melko tietoisesti jopa se kuva siitä Godwin Baxterista siinä on niin kuin, tai ei ehkä hänestä, mutta tieteestä on myönteinen siinä mielessä, että Godwin Baxter on semmoinen oman aikansa 1800-luvun tieteentekijä, joka ikään kuin näkee tai ymmärtää sen, että jos lääketiede tai jos lääkärit ja hoitajat keskittyis oikeasti tautien ehkäisemiseen eikä siihen, että miten tehdään bisnestä, niin sitten monet taudit saataisiin nopeammin hoidettua. Että sillä on tämmöinen hyvin progressiivinen näkökulma.
Koska se kirja muuten on kirjoitettu?
92.
Sitä muistelin, että
se ei ole ihan...
Eikä myöskään ihan vanha.
Ei, kyllä.
Niin.
Ja sitten jos ajatellaan sitä perinteistä Frankenstein-tarinaa, niin Frankensteinhan etsi rakkautta ja sai kokea kuitenkin vain inhoa ja torjuntaa siinä, ja sitä myötä muuttuu pahaksi. Niin tässä Poor Things-elokuvassa tämä tyttö, tämä Bella, tai nainen, tämä Bella, taas on, kuten on sanottu, tässä miesten omistamisen halun kohde. Ja Frankensteinista tuli ihmisviha, ja mulla tuli sellainen mieleen, että Bellassa tuli sellainen utelias ihmisyyden tutkailija.
Joo, mutta sittenhän siinä on mun mielestä se aspekti yksi kanssa, joka mua vähän niin kuin hämää siinä, että sitten kun se rupeaa lukemaan kirjoja, kun Hanna Schigula näyttelemä vanha nainen antaa hänelle kirjan, niin sehän on se vaihe myös, jossa hän kääntyy niin kuin tavalla, tai menettää kiinnostuksensa seksiin miesten kanssa. Eikö se näin mene? Niin tämä on semmoinen kohta, mikä mua, niin kuin, eikö tämäkin nyt ole aika vanhanaikaista, niin kuin näyttäisi tämmöisenä niin kuin joko tai juttuna. Mutta sitten toisaalta, kun se on just se, mitä, kun sehän jää niin kuin auki tässä, että haluaako Lantimassa, kertooko se nyt oikeasti niin kuin historiasta, kun siinä kuitenkin on niin kuin ikään kuin se aika olemassa, jolloin siis naisen, siis sehän on ihan fakta, että naisia on estetty, tai siis miehet ovat estäneet naisia opiskelemasta. Suomessakin vielä niin kuin joskus 50-luvulla se on ollut niin kuin ihan mahdollista sanoa se jopa ääneen, että naiset ei kuulu yliopistoon. Niin sehän on niin kuin, että tavallaan se kertoo kyllä siitä, mutta miksi se pitää niin kuin, että miksi siihen nivotaan sitten siihenkin niin kuin se seksi, että voisiko sitä ajatella, että et, koska mun mielestä se on niinku semmoinen argumentti tässä leffassa.
Niin, mä ajattelin,
ja sitten sen jälkeen se alkaa sitten niinku taas ottaa sitten vaan rahaa siitä seksistä, joka on niinku aika kyynistä. Että onko se niinku se, että toisin sanoen mä haluaisin niinku kysyä sitä, että onko tämä nyt niinku miesten pelko vai mistä niinku on siis kysymys.
On.
Vai onko se niinku se pelko, johon se perustuu, että naisia on estetty lukemasta kirjoja vai miten, että näinkö se...
Mun mielestä siinä kun se Bella Baxter menee sinne bordelliin töihin, niin se rationalisoi sen itselleen silleen, että hän voisi ottaa rakastajan, mutta siitä olisi aika paljon vaivaa, niin kuin hän on nähnyt tämän Duncan Wedderburnin kanssa, mutta hän tarvitsee seksiä, hän tarvitsee rahaa. Ja tässä hän saa ne molemmat. Kirjassa itse asiassa on kiinnostava vielä, että se syy, miksi se lähtee sieltä sitten lopuksi on se, että sinne tulee lääkäri tutkimaan niiden työntekijöiden, että onko heillä sukupuolitauti, ja sitten se suuttuu siitä, että minkä takia sitä ei tutkita niiltä asiakkailta ennen kuin ne tulee sinne, mikä on kiinnostava kysymys. Mä en osannut nähdä siinä sitä kehitystä, mutta kyllähän se siihen niin kuin Wedderburniin täysin kyllästyy sitten siinä.
Niin ja sitten se rupeaa olemaan naisen kanssa.
Eikö me voitaisiin vähän kierrättää ajatuksiin 60-luvulle ja pohtia tällaista vapaan seksin käsitettä, joka syntyi silloin. Ja sehän ikään kuin ajateltiin länsimaisessa yhteiskunnassa varsinkin, joka niin kuin innostui tästä ajatuksesta joksikin aikaa, joka heijastuu kaikkialle kulttuuriin, niin kuin elokuviin ja televisioon ja joka ikiseen paikkaan. Sitten historioitsija Erik Hobsbawm on sanonut viisaasti, että hän ei pitänyt niin kuin tätä vapaaseksi ajatusta suurena mullistuksena tässä maailmassa, koska vapaaseksi tarkoitti käytännössä enemmän seksiä. Ja mun mielestä tämä, koska tässä on koko ajan kysymys niin kehityskuluista tämän naisenkin kohdalla, että se nainen ei ole siis hän yksilönainen, vaan se on tämmöinen kehityskulku, jota niin kuin ihmiset seuraavat tai sitten eivät seuraa tai seuraavat jossakin määrin, niin tämä, että kun sitä seksiä on ja sitten siihen kyllästyy, niin kuin tässäkin tapauksessa kyllästytään ja sitten kun tulee yhteiskunnalliset välttämättömyydet, joihin hän oli törmännyt jo tämän Don Juanin kanssa matkustellessaan siellä Egyptin maalla, nähnyt superköyhyyttä ja muuta, hänelle oli ikään kuin alkaa kasvaa tämmöinen oma tunto ja yhteiskunnallinen vastuu. Ja siinä vaiheessa, kun hän nimenomaan taloudellisen ongelmien vuoksi, joka ei ollut todellista, koska hänellä oli patjassa piilossa raha, mutta kun siinä vaiheessa niin alkaa keksiä itselleen konstia, millä tässä kylmässä maailmassa vähissä vaatteissa voi pärjätä, niin menemällä bordelliin. Niin se on juuri se homma, että hänelle se ei merkinyt edelleenkään. Se ei ollut tunteikas asia, se oli nautinnollinen asia samalla lailla kuin leivokset parhaina päivinään, jotta sai niin mässäillä ja maiskutella kaikessa rauhassa, että se niin kuin vertaantui tällaisiin kaikkiin muihin oraalisiin ja fyysisiin nautintoihin. Ja nyt kun tämä välttämättömyyden kanssa on niin kuin pelissä, niin siinäkin tulee sitten se kyllästys jossakin vaiheessa vastaan ja seikkailua ja matkaa on jatkettava, mutta se vapaa seksi koko tällä matkalla kehittymisen alueella ja sehän näkyy siellä lopussa, kun valitaan siirtyä ikään kuin kuolemaan teemaan. Niin se voidaan heittää pois tämän vapauttavana, emansipoivana tai tärkeänä asiana.
Mutta siis paljon on kohdistu tosiaan elokuvan seksikohtauksista, etenkin kun petipuuhia ei nykyelokuvissa enää hirveästi esitellä.
Mä en tiedä toistakaan, että onko se niin, mutta niin, jatka vaan.
Onko nämä perusteltuja nämä seksikohtaukset teidän mielestä? Vai onko tämä jonkinlaista eksploitaatiota?
Mun mielestä mä haluaisin siterata Heikki Pursiaista kaikista maailman ihmisistä, kun mä kuuntelin Kulttuuri Ykkösen tämän perjantaistudion. Ihan kuuntelin, en ollut itse mukana, niin siinä oli puhetta näistä seksikohtauksista. Ja kun niitä on nyt puhuttu jostain tämmöisestä puritanismista ja muusta tämmöisestä, niin mun mielestä Heikki sanoi, Heikki, joka ei varmaan elokuvasta sinänsä nyt tiedä enempää kuin tavalliset katsojat, mutta sanoisin sillä tavalla, että onko se nyt niin, että vai onko se niin, että seksiä kuvataan vaan niin paljon moninaisemmin kuin aikaisemmin elokuvissa. Ja mä oon ehdottomasti just sitä mieltä, että siis me voidaan puhua, että kaipaaks kukaan niin kuin sitä perinteistä tapaa kuvata ihmisten välistä seksiä tai niin kuin, vaikka niin kuin tässä on masturbaatiota, niin et mun mielestä, että et ei juututa siihen käsitykseen, että puhutaan vaan siitä, että olisi jotenkin vähemmän seksiä. Että kyllä sitä, mä luulen, että sitä on, mutta et nimenomaan, että on niin kuin alettu vaatia muun muassa miituun takia, niin on alettu vaatia, alettu tutkia erilaisia tapoja, miten sitä voi kuvata.
Oliko nämä sun mielestä ihan perusteltuja nämä?
No tässä leffassa, mun mielestä, niin, kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin, mun mielestä aika monessa kohtaa näyttää siltä, että okei, nyt haluttiin näyttää Emma Stonein orgasmi. Että kyllä siinä on mun mielestä siis ihan semmoista laskelmointia.
Mutta miehen katseen kautta?
No miehen katseen, joo. Siis silleen, että kun mä mietin esimerkiksi sitä, että et jos nyt lähdetään tällainen niin kuin heteronäkökulmasta, niin millä tavalla miesten masturbaatiota se kuvataan elokuvissa, niin ei sitä kyllä tehdä sillä tavalla, että se olisi niin kuin naisen katseen kautta. Mun mielestä ei muuttua ainakaan mieleen, ei sitä estetisoida, vaan se kuvataan rujona, nopeana toimituksena, joka tehdään hätäisesti jossain vessassa. Et kyllä siinä niin kuin ainakin siinä ihan selvästi joku ero on, että miten me sitten halutaan se selittää. Että tavallaan niin kuin mä voisin ajatella, että mä ehkä tykkäisin tästä Poor Thingsistäkin enemmän, jos se seksi, mitä kyllä sitä niin kuin määrällisesti saa olla mun puolesta, jos se on perusteltua. Mutta se voisi olla myös niin kuin oikeasti rujoa. Että se olisi niin kuin semmoista todella rujoa, eikä se olisi vaan sitä. Se on mun mielestä aika konventionaalista tässä ja just semmoista male gaze.
Onko toi sitä makuasiaa,
mihin se näkökulmasta?
Se menee mun mielestä.
No on se sitäkin.
Mä toisella katsomiskerralla kiinnitin tietoisesti huomioon siihen, että mitä siinä halutaan kuvata ihan sen takia, että ekan kerran jälkeen mä mietin, että okei, että sitä just, että kuinka paljon tämä elokuva antaa mahdollisuuksia kritisoida. Mä olin epävarma siitä, että miten se menee, että kun siinä on miesohjaaja, mieskäsikirjoittaja, se perustuu miehen kirjoittamaan romaaniin myös. Ja oikeastaan ainoa tekijä sitten näissä seksikohtauksissa, joka varmaan sit pystyy puhumaan siitä, että missä määrin se on naisen kokemuksen mukaista on sitten Emma Stone, joka on ollut tosi paljon mukana mun käsittääkseni siinä nimenomaan siinä, että kehittämässä sitä, että miten sen Bellan hahmon seksuaalisuus esitetään. Mutta semmoinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että se ei ollut mun mielestä siinä mielessä objektifioivaa, että se olisi ollut jotenkin pornografista, vaan siinä tuntui, niin kuin mun mielestä siinä näytettiin, että milloin se Bella Baxter nauttii sit seksistä, milloin se ei nauti. Ja se niin kuin jotenkin mun mielestä välitty siitä niistä kohtauksista, että ne oli siihen, siitä riippuen oli sit niin kuin joko miellyttäviä kohtauksia tai sitten epämiellyttäviä.
Mutta ne on kuitenkin sille perinteisesti, niin kuin muistaakseni Maija Alanderkin kirjoitti arviossaan, että se oli se tavallinen tapa, että näytetään naisen kasvoja ja miehen selkää, että siinä on esimerkiksi tämä on, niin kuin toistuu, että se on semmoista, niin kuin, että kaikkea tämmöistä olisi voinut tehdä toisellakin tavalla. Ja just se, että niin kuin siis mä olisin vaan sitä rujoutta niin kuin voinut siihen kaivata vähän enemmän.
Mun mielestä jopa niitä miehiä näytetään aika vähän ylipäätään niissä, että siinä keskitytään tosi paljon sen Stonein kasvoihin oikeastaan.
Niin ja sitten voi just sitä miettiä, että
millaista että näyttelijöiden juhlaa tämä on tämä elokuva?
No kyllähän tässä aika hienosti pääsevät esittämään siitä huolimatta, että jos ajatellaan niin kuin Dafoen hahmoa, niin se nyt pelaa kasvoilla aika runsaasti, eikä niin hullu tiedemies ja Frankenstein. Yhtä aikaa sekä Frankenstein että Frankensteinin hirviö, jotka ovat kaksi eri asiaa. niin hän pelaa kasvoillaan aika paljon. Sitten on nössömies, joka on tämä oppilas, joka hän palkkaa ikään kuin seuraamaan tätä kehitystä, tarkkaan muistikirjansa mentä, niin hän on tällainen nössö, mukava mies, joka ei kuitenkaan kelpaa tälle emansipoituneelle naiselle niin oikeastaan missään vaiheessa.
Rami Youssef.
Niin hän jättää miehen useamman kerran, vaikka on periaatteessa jo valmis avioliittoon ja ikään kuin toisenlaiseen elämään. Mutta sitten Don Juan hahmo on sinällään mielenkiintoisin, koska hän kehittyy myös siinä matkan varrella. Hän kehittyy ylhäältä alas tästä itsevarhaisesta heposesta, joka on valmis kaatamaan jokaisen vastaan tulevan naisen hahmoja, joita todellisessakin maailmassa on toki olemassa, ja joka lähtee tälle seikkailumatkalle sitten tämän meidän puolikehittyneen naisen kanssa, ja hänen kanssaan käydään läpi sitten se kuvio, jolloin nainen ikään kuin kasvaa, paitsi lukemaan, niin myös tietyllä lailla hallitsemaan sitä omaa seksuaalisuuttaan, jopa siihen asti, että hän pystyy sitten myöhemmin bordellissa myymään itseään, joka on niin kuin hallinnan huippua suorastaan. Ja samaan aikaan kuin mies niin kuin romahtaa aivan pahnan pohjimmaiseksi. Ensin sen vuoksi, että niin kuin mustasukkaisuutta, että hahmo kiinnostuu toisistakin miehistä, ja sen jälkeen siitä, että kun hänen suuret saavutuksensa eivät olekaan niin merkittäviä, ja loppujen lopuksi siitä, että kun hänet niin kuin täytesti heitetään pihalle, annetaan vielä halveksivasti rahanipun mukaan menee. Se on niin kuin täydellinen romahdus, ja sen näytteleminen tapahtuu itse asiassa ihan tyylikkäästi siinä, hieman karrikoidusti ja hieman satiirisesti, koomisestikin niille, jotka haluavat tällaiselle murhetarinalle nauraa.
Mark Ruffalolla on niin, todella herkullinen rooli siinä.
Kyllä, ja se on ihan oikea näyttelyrooli, että ei siinä mitään. Näin mä niitä päähenkilöitä näkisin.
Tämä on niin mun mielestä varmaan just niitä makujuttuja. Että muuhun nämä näyttelijät ei oikeastaan kukaan. Willem Dafoe eniten, mutta en mä tykkää siitä. Mä en tykkää ton tyyppisestä niin kuin kun mä tykkään enemmän semmoisesta pelkistetystä näyttelemisestä muutenkin niin kuin semmoisesta, niin mun mielestä toi on vähän sama kuin mä en tykkää myöskään näistä kapellimestarirooleista, että mä en jaksa niin kuin kauhean paljon arvostaa sitä, että joku opettelee niin kuin jokaisen eleen jonkun kuuluisen kapellimestarin duunissa, niin se semmoinen niin kuin metodinäytteleminen tai sen tyyppinen, niin se ei ole mun juttu ainakaan. Mutta monet tuntuu tykkäävän, en voi kieltää sitä.
Mun mielestä pelkistäminen ei olisi toiminut tässä elokuvassa.
Ei, se on kyllä tyyli tietysti on, mutta jotenkin se sellainen ihaileminen, että se näyttelijä niin kuin työn, se jotenkin hienous olisi siinä, että se on niin
voimakas, semmoinen asia, mikä eleinen varmaankin vaikuttaa siihen, että Emma Stone on hyvin, hyvin suurella varmuudella tulee voittamaan Oscarin tuosta roolista, koska elokuva-akatemia, joka jakaa Oscarit, niin siellä arvostetaan eniten semmoista näkyvää näyttelemistä.
Kyllä, näkee, siis miten siellä on Bradley Cooper työtä. Varmaan saa sitten.
Mutta mun mielestä siinä roolissa on muutakin kuin sitä niin kuin, käsien heiluttelua ja sitä kulmikkuutta, että siinä on kohtauksia, joissa se Stone tekee tosi paljon ihan vaan silmillään ja kasvoillaan. Se jää aika paljon niin kuin tietysti sen ikään kuin hänen näyttelijän työnsä sellaisen metelikkäämmän tai kova äänisemmän näyttelijän työn varjoon siinä, mutta siellä on semmoisia kohtia, varsinkin loppua kohti, joissa niin kuin on paljon tunteita esimerkiksi niin kuin pelkästään niillä kasvoilla ja silmillä, jotka teki muhun vaikutuksen. Tosin mä tykkäsin myös siitä, ja on sitä mieltä, että sitten siinä, missä Leonardo DiCaprio kehutaan sitten loputtomiin vaikka Revenantista tai Wolf of Wall Streetista, jotka on aika samanlaisia rooleja kuin tämä, niin mun mielestä siinä mielessä Emma Stone on ansainnut vähintään kaiken niin kuin saman verosen arvostuksen.
Pakko sanoa, että tässä leffassa se, että tämä lavastus on niin tyylittelevä ja tietomalle, niin se keskittää huomion näihin henkilöihin ehkä tavallistakin enemmän. Ja se korostaa kyllä näiden näyttelijöiden arvoa tämän kaltaisessa pitkähkössä prosessissa. Ja koska kun me nähdään tällaiset niin äärimmäisen tyylitellyt lavasteet, puitteet, niin me ei jakseta kiinnittää niihin yksityiskohtiin huomiota. Enkä mä ainakaan huomannut, että siellä yksityiskohdissa olisi ollut joku semmoista merkitykselliseksi kasvavaa tavaraa oikeastaan lainkaan.
Se oli vaan niin kuin, joo, mun mielestä ne oli kanssa vähän taustamaalauksia ne kaupungit niissä kaikissa skifikuvitelmissa, mistä on myös kiinnostavaa. Että siinä...
Eikö se ole tosi vaikuttavaa se?
Joo, mutta silleen tavallaan se ei viestinyt mitään lisää. Se oli vaan silleen, että onpas omituinen paikka ja kiehtova.
Silmäkarkkia.
Mutta sitten katsotaan, niin, nimenomaan. Mutta sitten siinä mielessä on kiinnostavaa, että siinä romaanissa tätä steampunk-elementtiä ei ole. Että siinä se maailma on... ihan tavallinen, tai koska Godwin Baxterilla on hulluna tiedemiehenä erityisiä voimia herättää ihmisiä henkiin, niin ei välttämättä ihan tavallinen, mutta sitten muuten se on niinku tavallinen 1800-luvun viktoriaaninen maailma, missä nämä matkustavat.
Eikö se samalla ole niinku tämmöinen kunniaosoitus vanhalle Hollywoodille ja niiden valtaville niinku stageille, johon tehtiin nämä kaikki lavasteet? Että sen muista, vaikka se on digitaalista, aika pitkälle, niin silti se muistuttaa niitä.
Kyllä, ja sinne on rakennettu kans paljon. Ne on Budapestissa kuvattu kokonaan studiossa toi leffa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Poor Things-elokuvasta kriitikko- ja tietokirjailija Leena Virtasen, Kavin erikoistutkija Jari Cedergrenin sekä kulttuuritoimittaja Janne Sundqvistin kanssa. Emma Stonehan voitti Golden Globe-palkinnon parhaasta naispääosasta musikaali- tai komediaelokuvassa. Kiitos puheessaan hän luonnehti Poor Things-elokuvaa romkomiksi eli romanttiseksi komediaksi. Hän myös sanoi, että päähenkilö rakastuu, mutta ei niinkään mihinkään ihmiseen, vaan itse elämään. Mitä ajatuksia tämä herättää? Romkom.
No, ei se. Sitä on, että on mainospuhe varmaan enemmän.
Kyllä ei se genrenä noudata sitä, että varmaan sillä saa paljon katsojia sille, jotka ei muuten katsoja.
Niin, ehkä se on, ja se on kuitenkin vähän semmoinen, ehkä se haluaa just houkutella naisia katsomaan sitä elokuvaa silleen, en tiedä, vaikea sanoa.
Muistan työuralta, kirjoitin joskus kansallisfilmografiaan näitä keräsi arvosteluja ja sinne panttiin julkista, niin oli joku tämmöinen vähän vaikeampi suomalainen elokuvatapaus ja laskin sitten, että kriitikot olivat määritelleet sen 12 eri genren nimityksellä. Niin tässä on vähän samaa ongelmaa, että on aika vaikea niin kuin tiputtaa sitä johonkin väliin, että jos Emma Stone haluaa nyt varmaan markkinointipuolittain mielessään niin kuin määritellä sen romanttisesti komediaksi, niin mehän tietysti joutuisimme käyttämään paljonkin miettimisaikaa siihen, että mikä siinä on romantiikkaa ja mikä on komedia, mutta steampunk on ihan yhtä kaukana niin kuin tästä maailmasta.
Mutta jos joku leima pitäisi iskeä tähän, niin mikä se olisi silloin?
Fantasia kai.
Joo.
Ehkä joo. Mä sanoisin myös niin kuin absurdikomedia tai satiiri.
Niin satiiri on ehkä joo. Ja fantasia kulisseissa.
Siinä oli jotain semmoista siinä katsomiskokemuksessa, jotain semmoista samanlaista nautintoa kuin mitä niin kuin, Louis Buñuelin leffoista saa. Mutta tai silleen, siinä on saman tapasta en tiedä, onko se edes saman tapasta satiiria, mutta tekee niin nykyaikaisena versiona samanlaisia asioita.
Niin, ja se elokuva muuttuu niin tietyllä tavalla, että loppua kohden se muuttuu tyylittelyksi enemmänkin. Että se ei sillä lailla, se ei sitoudu enää niin tähän lähtökohtiinsa, jos se nyt on tämmöinen Frankenstein-skifi-lähtökohti, joka se jättää aikaisessa vaiheessa. Ja sitten kun se on tämmöinen seikkailukertomus, joka on aika, tai tädin kanssa maailmalla tyyppinen niin kuin niin. Matkailukertomus, jotka yleensä ovat komedioita tavalla tai toisella, niin tässähän sekin menee niin kuin tällainen surumielisen puolelle, että siinä on tämmöistä Voltairen Candide-meininkiä vähän sen, että se ei koske kyllä päähenkilöä, mutta melkeinpä kaikkia muita niin siinä elokuvassa olevia hahmoja. Ja sitten lopussa se menee niin kuin tämmöksi miettelijäksi, tietoisuuspuheeksi, kuolemapuheeksi. Ja siinä korostuu sitten se, että tämä tiedemiehen tapa kuolla, kun hän odottaa sitä kuolemaa ja tapaa sitten Bellan viimeisiä kertoja tai viimeisen kerran, niin siinä käy ilmi tämä tiedemiehen uteliaisuus. Mitä hän odottaa kuolemalta kysytään ja sitten hän vastaa sillä lailla, että hän odottaa että on jännä nähdä, että mitä tästä tulee. Ja se on se tiedemiehen perusasenne niin kuin kaikki asioita. Se on rationaliteettia, siinä ei ole tunteikkuutta, ei ole mitään niin kuin odotuksia jostain kauhean tulevasta. Että se on se elämä päättyy. Samalla lailla, kun se oli, että toisin kuin se oli syntynyt aika kummallisesti ja tämmöisessä niin kuin skifi-hengessä, niin tämä kuolema tapahtuu sitten hyvinkin realistisessa tosin niin kuin tyylitellyssä lavasteessa, mutta ja hahmot pysyvät siinä määrin ennalla, että ne on, se on selkeä tyylittelyä, mutta se pohtii niin kuin oikeasti tämän tyyppisten filosofista hommaa, että kun tämä elämä päättyy, niin sitten tulee se kuolema ja jännä nähdä, minkälainen se on.
Kyllä se ehkä piilottaa sinne niin kuin sen tavallaan komedian ja semmoisen terävän, väkevän satiirin, semmoisen niin kuin hävyttömyyksien alle piilottaa aika paljon kysymyksiä ja ajatuksia eri asioista liittyen elämään ja liittyen kuolemaankin.
Niin kun mä mietin sitä outoutta, että mä mietin, että minkälaisesta outoudesta mä sitten pidän, jos mä en pitänyt tästä niin paljon, niin mulle tulee mieleen Lars von Trier ja varsinkin Riege-tv-sarja Valtakunta. Se on mulle niin kuin semmoinen, sille mä myös nauran, mutta just se, että miten sen määrittelee, satiiri sekin on, mutta jo tavallaan komediaa. Mutta se on vähän samanlaista, vaikka siis erilainen tietenkin kuin Lantimos, mutta silti niin kuin ehkä se tyylilaji on jotenkin lähellä toisiaan kuitenkin.
Siinä on jotain samaa.
Kannattaa varmaan sitä art cinema -käsitettä pitäisi miettiä niin kuin joskus vähän tarkemmin, koska suurin osa tällaisista ohjaajista, joita me pidetään, niin kuin, niin jos me aletaan Otörlinjalle menemään ja puhumaan ohjaajista, niin nehän niin kuin art cinema -tyypit on kaikki vähän outoja. Ei, toiset on vielä enemmän kuin toiset.
Tämä ainakin niille sallitaan sitten ehkä enemmän. Ehkä niin,
tai ne
on
valinneet sen linjansa, niin, että ne tekevät niitä sillä lailla. Ja nykyään heilläkin on yllättävän hyvä pääsy niin kuin näihin isoille rahakukkaroille.
No ainakin Lantimoksella on. Se on mun mielestä myös yksi kiinnostava kysymys, että miksi kaikista eurooppalaisohjaajista juuri hän on päässyt tekemään ylipäätään näin kalliin.
Siihen yksi iso syy on se, että hän tekee yhteistyötä Emma Stonein kanssa tosi paljon. Emma Stone on paitsi tuottajana tässä, niin on siitä Favoritin sivuosasta alkaen on ollut. Ja heillä on niin kuin seuraava elokuva jo kuvattuna ja tulossa. Ja siinä välissä ne teki, Favoritin ja Poor Thingsin välissä teki jonkun lyhyen, mä en tiedä onko se musiikkivideo vai vaan lyhyt elokuva, joka tehtiin Kreikassa jossain saarella niin kuin ihan pienellä porukalla. Ja ne on niin kuin tämmöinen työpari, mitä joskus muodostuu, jotka pitävät toistensa tavasta tehdä ja haluaa viedä
niin,
sitä
eteenpäin.
Niin, ja
olihan Favorite jo semmoinen, siinä oli Olivia Colman ja ketä muita siinä nyt olikaan, mutta että olihan sekin jo semmoinen iso.
Oli ehdottomasti.
Mutta että just, että mun mielestä Euroopassa on paljon ohjaajia.
Kulmahammas tehtiin 250,000 dollaria.
Aika hyvin muistettu.
Ja tietysti tähän niin kuin vaikuttaa se, että on päästy tekemään se, että Favorite sai 10 Oscar-ehdokkuutta ja Olivia Colman sai siitä Oscarin, niin kuin se saman tien vaikuttaa Jenkeissä siihen, että mihin suostutaan antamaan rahaa.
Mä kävin läpi tosi monta elokuva-arviota, mitä on Poor Thingsista julkaistu, niin poimin muutaman tähän. Otetaan tämä demokraatin Rane Aunimo. Hän lataa näin, että Poor Things on tekorankka protestielokuva, joka on Me Too-ajan irvokas keskisormi säädöllisyyden odotuksille.
Tuossa ei saa oikein selvää, että onko se hyvä vai huono, mutta
monta tähteä se Rane on
tosiaan. Sitä mä en muista. Mä en laittanut niitä ihan erikseen muistiin.
Niille ei ole tähtiä demokraattista. Niin.
Mutta kuulostaako tämä?
No sanoisin terve varane, mutta säädöllisyys ei ole ehkä tässä se oikea termi, jonka ympärille kannattaisi rakentaa niin kuin arvostelua, koska se on niin kuin out of scene.
Mun mielestä tämä elokuva tavallaan kyllä vastustaa kaikenlaista moralisointia niin kuin ihan mihin suuntaan tahansa. Että se, ja sen takia, niin kuin sanoin aikaisemmin, se antaa myös mahdollisuuden moralisoida sitä niin kuin suunnilleen mistä tahansa suunnasta tai yksityiskohdasta.
Sitten mä otan vielä Maija Kääntä, kirjoitti elokuva-arvostelussaan Ylen kulttuuritoimituksen nettisivuilla, että vaikeutena ei ole kertoa, mitä elokuvassa tapahtuu, mutta miksi tapahtuu, se on jo vaikeampaa.
Joo, tuon mä ehkä enemmän allekirjoitan, että kaipaisin syvällisempiä selityksiä.
Mulla oli niin kuin
itse elokuvalle.
Varsinkin ekan kerran aikana semmoinen olo, että tässäkö tämä nyt oli, tai että se oli mun mielestä niin kuin vähän ehkä tuntui yksinkertaiselta tai semmoiselta, että mä itse mietin, että oliko se nyt niin rohkeeta sanoa, että eikö se ole Pohjoismaissa varsinkin, mutta länsimaissa muutenkin silleen kuin yleisesti hyväksyttyä, että naisella on oikeus omaan kehoon ja omaan elämään ja tehdä huonoja valintoja. Ja sitten taas toisaalta, kun mä rupesin miettimään, niin onhan meillä yhteiskunnallisia voimia tässä maailmassa ja maassakin, jotka ei ole siitä ihan samaa mieltä, että on se silleen varmaan perusteltu myös pitää esillä.
No onko tämä teidän mielestä Jorgos Lanthimoksen paras elokuva?
No mä en sano mitään, kun mä oon tykännyt niistä aiemmista.
Mä voin sanoa, että on sen paras lähinnä sen takia, että se on helpoin elokuva. Sen kestää niin kuin alusta loppuun, miettimällä saa irti paljonkin, mutta hänellä on monta sellaista elokuvaa, jotka niin kuin oikeasti teettää enemmän töitä.
Mä tykkään Kulmahampaasta myös tosi paljon. Mutta joo, tämä on viihdyttävin ja helpoin. Mutta ei silleen huonolla tavalla mun mielestä helppoa. Mm.
Kulmahammassa menee niin kuin Hanekin linjoille.
Kyllä, joo.
Janne, sä veikkasit jo Emma Stoneille Oscaria.
Ei, se ei ole veikkaus, se on tieto.
Okei, selvä. Niin,
ei ne Oscarit mitään kerro.
Mutta kertokaa nyt, että missä lajeissa, kategorioissa, niin tämä elokuva on varten otettava Oscar-voittaja?
Lavastuksessa ainakin.
Mm. Musiikki. Se on se, mistä mä pidin tuosta siitä epävireisestä pianosta. Se oli kyllä semmoinen, se oli mun mielestä.
Siinä oli semmoinen asia, mitä mä en huomannut ennen kuin luin jostain arvostelusta nyt, että sekin muuttuu niin kuin vireisemmäksi sitä mukaan, kun se...
Joo, niin se varmaan onkin, koska munkin mielikuvissa liittyy vaan siihen ekaan tilaan.
Niin välijaksoihin oikeastaan.
Entä sivuosa-esittäjät? Onko siellä?
Ruffalo voi saada sivuosa-ehdokkuuden. Sitä on puhuttu aika paljon, mutta... Ei se mun mielestä niin hyvä ole, että en ihmettelisi, jos se jäisi vaille sitä. Favoritilla oli tosiaan 10 ehdokkuutta, että kyllä se varmaan käsikirjoitus Oscar-ehdokkuuden voisi saada niin kuin sovitetun käsikirjoituksen.
Mä oon aina ollut huono arvaa näistä. Mä en niin kuin ryhdy siihen ylipäätään.
Ohjaaja-ehdokkuuden mä luulisin, että aika varmaan.
No mä siis, mä oon kauan sitten päättänyt. Mä en edes ole niin kiinnostunut niistä Oscareista, ei ne ole parhaita leffoja.
Mutta se tässä kuitenkin selvisi, että useampi Oscari voi olla tuossa vielä voitettavana. Mutta näin olemme siis keskustelleet Jorgos Lanthimoksen elokuvasta Poor Things. Kiitos paljon elokuvakriitikko Leena Virtanen, kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVin erikoistutkija Jari Sedergren sekä kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist.
Kiitos.
Ja tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kannattaa muuten käydä uusilla yle.fi/kulttuurinettisivuilla, jos haluaa nopeasti saada haltuunsa kuumimmat kulttuuriuutiset. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan keramiikkabuumista. Kiitos kun kuuntelit.